Pastirska pouka.
Pomaže Bog braću i sestre. Svašta zovu srećom. Bože, šta ljudi zovu srećom. A sreća je da nađemo sebe u Hristu. Jedini koji može da usreći čoveka je onaj koji ima vlast nad životom i nad smrću. Ako živimo Hristom i ako smo u Hristu, jedina prava sreća je tu. Ako živimo Hristom na pravi način, onda ćemo biti srećni. Da se živi onako kako Gospod zapoveda. Jedina prava sreća je kada živimo život za koji nas je Gospod stvorio. U emisiji Pastirska pouka, sveštenik vam odgovarajući na vaša pitanja pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte sveštenika putem telefona 340-350. Možete nam i poslati mail na adresu radiozlatousti@gmail.com ili na adresu našeg sajta www.radiozlatousti.rs ili obično pismo na adresu Vladimira Rolovića broj 1. Pitajte sveštenika. Danas na vaša pitanja i pisma odgovara sveštenik Branislav Matić, paroh crkve Svetog Save na aerodromu.
Pomaže Bog, oče Dejane. Hteo sam da vas pitam za savet kako da odgovorim čoveku, a da ne ispadne kao da želim da se raspravljam sa njim kad počne da pljuje našu crkvu, patrijarha, episkope i sveštenike zbog nekih njihovih grešaka i ponašanja u javnosti i kad mi taj čovek kaže da zbog toga što rade on veruje u Boga, ali ne u crkvu, jer sam imao prilike da to čujem.
Razumem da neke ljude sablažnjavaju greške pojedinih ljudi u crkvi. I mene rastužuje kada vidim nedostojno ponašanje bilo kog episkopa, sveštenika ili vernika. Ali ako lekar pogreši, da li prestajemo da verujemo u medicinu? Ako sudija bude korumpiran, da li prestajemo da verujemo u pravdu? Tako i u crkvi. Hristos je savršen, a ljudi su grešni. Mi ne verujemo u crkvu zato što su njeni članovi bezgrešni, nego zato što je ona telo Hristovo u kome se spasavamo. Ni apostoli nisu bili bez slabosti. Juda je izdao Hrista. Petar ga se odrekao, ali Hristos nije ukinuo crkvu zbog grešaka svojih učenika. Kada bismo napuštali crkvu zbog grešnih ljudi u njoj, onda niko od nas ne bi imao pravo da ostane u crkvi jer smo i sami grešni. Najvažnije je da razgovor ne pređe u odbranu svakog postupka svakog sveštenika ili episkopa. Crkva nikada nije učila da su svi njeni služitelji nepogrešivi. Treba priznati da grešaka ima, ali i podsjetiti da se vera ne temelji na karakteru pojedinih ljudi, već na Hristu. Ako verujemo u Boga, ko je osnovao crkvu? Hristos ili ljudi? Ako je Hristos osnovao crkvu, zašto bismo napuštali njega zbog grešaka onih koji ne žive uvek po njegovoj volji? Tako ostanite mirni, ne ulazite u svađu i razgovor vraćate sa ljudskih slabosti na Hrista, što je i suština stvari.
Pomaže Bog, oče. Potrudit ću se da ne dušim. U kom slučaju je i da li uopšte ima opravdanja opravdano napustiti dete? Da li to opravdava teška atmosfera, napeta u kući, loše psihičko stanje majke baš zbog te atmosfere? Sve to traje jedno vreme i ne ide nešto na bolje. Hvala vam što se trudite oko nas.
Sa hrišćanske, ali i sa ljudske tačke gledišta, roditelj nema moralno opravdanje da napusti svoje dete zato što je atmosfera u kući teška, napeta ili zato što je odnos sa drugim roditeljem narušen. Dete nije uzrok problema i ne sme da snosi posledice sukoba odraslih. Međutim, postoje situacije u kojima roditelj može biti primoran da se fizički udalji iz doma. Naprimjer, ako postoji nasilje, ozbiljno zlostavljanje, zavisnost drugog supružnika ili neposredna opasnost po život i zdravlje. Ali i tada se ne napušta dete, nego se traži način da se dete zaštiti i da roditelj ostane prisutan u njegovom životu koliko god je moguće. Ako je majka u teškom psihičkom stanju zbog dugotrajne napetosti, to je ozbiljan problem koji zaslužuje razumevanje i pomoć. Niko ne može dugo da nosi veliki teret bez posljedica. Ipak, psihička iscrpljenost može objasniti zašto neko razmišlja o odlasku, ali sama po sebi ne opravdava trajno napuštanje deteta. Naprotiv, to je znak da je potrebna podrška porodice, prijatelja, sveštenika, psihologa ili drugih stručnih lica kako bi se pronašlo rešenje koje neće ostaviti dete bez roditeljske ljubavi i prisustva. Treba imati na umu i da deca često mnogo dublje nego što mislimo doživljavaju odlazak roditelja. Čak i kada razumeju razloge, rana od napuštenosti može ostati godinama.
Pomaže Bog Oče, imam jedno pitanje. Da li je validan psalter oca Simeona Rukumickog? On je autor i izdavač, dobila sam ga na poklon. Zašto su psaltiri podeljeni? Ako je psaltir, onda je jedan jedini psaltir.
Bog pomogao. Najprije treba reći da je psaltir jedan i isti. To je knjiga Starog Zaveta koja sadrži 150 psalama. Međutim, postoje različite izdanja psaltira. Neka su namenjena bogoslužbenoj upotrebi, neka za lično čitanje, a neka sadrže dodatke, molitve, tumačenja ili poseban raspored čitanja. Zato nije svaki štampani psaltir nužno istovetan drugom izdanju. Što se tiče oca Simeona i manastira Rukumije, poznato je da već duže vreme postoje neslaganje između njegovih stavova i stavova jerarhije Srpske pravoslavne crkve. Otac Simeon optužuje i svog episkopa i ostale episkope za jeres po pitanjima kao što su ekumenizam, učestalost pričešćivanja i pripreme za pričešće i pojedinih savremenih crkvenih pitanja. Iako je manastir Rukumija kanonski i pravno deo Srpske pravoslavne crkve, zbog raskoraka oca Simeona sa crkvom i negovanja duha lažnog zilotizma, neki sveštenici savjetuju vernicima oprez prema literaturi koja potiče iz tog kruga. Ukoliko vam je vaš parohijski sveštenik savjetovao da ne čitate to izdanje, najbolje je da ga zamolite da vam konkretno objasni šta smatra spornim u njemu. Tako ćete dobiti jasan odgovor i izbeći nedoumice. U svakom slučaju, čitanje kanonskog psaltira je uvek korisno i duše korisno, a ako želite izdanje bez ikakvih sporova, možete koristiti neko od zvaničnih izdanja Srpske pravoslavne crkve. Svako dobro od Gospoda.
Pomaže Bog. Možete li mi reći kako to da numerolog može da zna neke detalje u budućnosti koji će se izdešavati između dve osobe, gdje je tu onda Bog? Stalno me buni to pitanje i veru mi uz koleba.
Nije pitanje gdje je Bog, već gdje ste vi. U pravoslavnom razumevanju numerologija i slične prakse nisu način da se sazna budućnost. Crkva uči da budućnost pripada Bogu i da čovjek ne može putem brojeva, znakova ili po znacima navoda sistema imati istinsko otkrivanje o njoj. Ono što se ponekad doživljava kao po znacima navoda pogađanje, obično je čist demonski uticaj, mešavina opštih formulacija, psihološke sugestije i prepoznavanje opštih obrazaca u ljudskim odnosima. U hrišćanskom predanju se upozorava da ovakve stvari mogu duhovno da uznemire čoveka i odvedu ga od poverenja u Boga, jer ga usmeravaju da traži sigurnost van molitve, savesti i duhovnog rasuđivanja. Demoni nemaju vlast nad budućnošću, niti je određuju, ali mogu kroz obmanu, strah i ljudske slabosti da navedu čoveka na pogrešna tumačenja i nemir, što onda dodatno koleba veru. Demoni mogu da navedu nekoga na neku reakciju ili da stvore situaciju u kojoj će se ljudi ponašati po pretpostavljenom obrascu. Zato ako je neko imao kontakt sa numerolozima i primetio da mu se vera zbog toga koleba ili da se unosi nemir, dobro je to izneti na ispovesti.
Oh.
Pomaže Bog oče i hvala na vremenu koje izdvajate za nas. Imam 40 godina i ćerku od 6 godina koju odgajam sama, nakon što nas je njen otac napustio ubrzo po njenom rođenju. Nikada nisam bila u braku, ali moja želja za pravom porodicom i za još dece od tada samo raste. Godinama se molim da upoznam muškarca za brak i porodicu, ali bezuspešno. Nailazim ili na one koji žele samo avanturu ili na muškarce koji već imaju decu i ne žele više. Zbog toga odmah otpisujem te koji ne žele decu. Polako gubim nadu da ću uopšte naći muža i ljubav, pa hvatam sebe u razmišljanju da ponovo budem samohrana majka i da možda sa nekim mlađim koji još nema dece dobijem još jedno dete. Ne plašim se da sama odgajam decu i želim da moja ćerka ima brata ili sestru. Prijatelj iz crkve smatra da grešim i da mi cilj mora biti pronalaženje muža, a dete tek kao kruna tog braka ako nas Bog blagoslovi. I sama sam godinama tako razmišljala i znam da je to ispravno, ali to se ne dešava. Da napomenem da ne želim iz očajanja još dece i da nikada ne bih ostavila čoveka koji možda ne može imati decu, niti znam da li mogu ja, već sam u nekim godinama, ali prosto želim da se nadam i da verujem da ta želja može da mi se ostvari i iz tih razloga odmah diskvalifikujem čoveka koji bi mu startu sputao da imam još dece jer on to ne želi. Pre bih šansu dala nekome za koga ne znam da li ćemo ostati zajedno ukoliko želi decu, nego nekom muškarcu koji bi možda bio idealan za mene, a ne želi ih. Da li grešim? Hvala vam mnogo.
Vaš prijatelj iz crkve ima važnu poentu. Temelj treba da bude brak i stabilan odnos, a ne samo zajednička želja za detetom. Dete nije projekat, nego plod ljubavi i zajedništva. Neko ko je dobar muž često postane i dobar otac, čak i ako u startu nema idealan plan. Dakle, nije greh što želite decu, ali je bolje da ne bude to prvi i odlučujući kriterijum, nego da prvo tražite čoveka za brak, a sve ostalo da se gradi u braku.
Pomaže Bog oče. Nisam se pričešćivala pošto sam živjela u vanbračnoj zajednici. Bogu hvala, sad sam napokon venčana u crkvi. Htjela bih se pričestiti u nedjelju. Kako da se pripremim za pričest obzirom na to da se ove nedjelje ne posti ni sreda ni petak? Hvala.
Pomaže Bog. Najbolje i najsigurnije je da odete na ispovest i da pitate sveštenika. On vas poznaje, zna vaš duhovni ritam i može da vam da konkretan blagoslov kako da se pripremite za pričešće u vašem slučaju.
Pomaže Bog. Da li je greh pomisao koju ni sama ne znam odakle dolazi, kao da sam baš zla? Oteram je ja i kajem se, ali da li je treba ispovedati?
Pomaže Bog. Ne, sama takva pomisao koja se pojavi protiv tvoje volje nije greh u punom smislu reči. U duhovnom životu postoji razlika između nametnute pomisli i saglašavanja sa njom. Pomisao koja, po znacima navoda, dođe nijotkuda, koja te uznemiri i protiv koje se ti u sebi boriš, jeste nešto što sveti oci često nazivaju iskušenjem ili prilogom. To nije tvoja odluka niti tvoja namera. Greh počinje tek onda kada čovjek prihvati i zadrži i počne da gaji takvu misao. Čak i to što kažeš odmah je odbacim i kajem se, upravo pokazuje da se boriš, a ne da se slažeš sa njom. Sveti oci govore da se duhovni život često odvija baš na tom nivou, ne u tome da nikada nemamo ružne misli, nego u tome da ih ne prihvatimo i ne pretvorimo u svoje. Što se ispovesti tiče, ako te takve misli uznemiravaju i stvaraju strah ili opterećenje, slobodno ih reci na ispovesti kao nametnute pomisli koje me uznemiravaju, ali ne u smislu da si učinila greh, nego da bi dobila mir i razlikovanje. Vrlo je važno da ne padneš u zamku da poistovetiš sebe sa tim mislima. Ti nisi te pomisli, ti si ona koja ih odbacuje i ne želi ih. Ukratko, nije greh što se pomisao pojavi. Greh je ako se sa njom saglasimo.
Mm. pomaže Bog. Kada sam krstila prvo dete, kuma je rekla da hoće da joj da i kršteno ime. Iako ja ništa o tome nisam znala, pristala sam. U toj crkvi sveštenik to nije negativno komentarisao. Moje dete sada ima dva imena. To nismo menjali u dokumentima, tu piše samo njeno ime koje smo joj dali na rođenju. Drugo dete, ista kuma i drugi sveštenik, koji je to tada nejasno, ali u negativnom kontekstu prokomentarisao, bio je iznenađen našim zahtevom. Otac me tišti, a nisam naknadno pitala, malo je prek čovek i nemam slobodu. Nisam pomodarka, ne volim preterivanja i pojma nemam da li sam napravila neku grešku sa tim silnim imenima.
Pomaže Bog. Niste napravili nikakvu grešku, niti ima razloga da vas to opterećuje. Postupili ste u dobroj nameri i uz blagoslov sveštenika koji je tada obavio krštenje. Treba imati na umu da čovek ne postaje svet samo zato što nosi ime nekog svetitelja. Zapravo, čovek svojim životom čini čast imenu, a ne ime čoveku. Svako od nas je pozvan da svoj život osvešta verom, molitvom, vrlinskim životom i učešćem u svetim tajnama. Tako na neki način zajedno sa sobom proslavlja i ime koje nosi. Zato nije suština u tome da li neko ima jedno ili dva imena, već da živi kao hrišćanin. Mnogi su nosili velika i sveta imena, a nisu živeli svetim životom. Sa druge strane, bilo je ljudi sa sasvim običnim imenima koji su postali sveti Božji ugodnici. Ipak, iz praktičnih razloga je bolje da čovek ima jedno ime koje koristi i u građanskom i u crkvenom životu. Tako se izbjegavaju razne nedoumice i moguće komplikacije kasnije prilikom upisa u crkvene knjige, venčanja, kumstva i sl. Upravo zato je drugi sveštenik verovatno bio iznenađen vašim zahtevom i smatrao da dodatno ime nije potrebno. Ali ono što je već učinjeno ne treba da vas brine. Vaše dete nije ni u čemu oštećeno, niti je učinjeno nešto protivno veri. Ako ikada bude potrebno, lako možete razjasniti sa nadležnim sveštenikom pod kojim se imenom dete pominje u crkvenim knjigama i bogoslužbenom životu.
Oh.
Oče, odgovorili ste na jedno pitanje za rad na crveno slovo, ali je bilo vezano za poljoprivredu. I razumela sam što ste hteli reći, ali zanima me, ako osoba ode na liturgiju ujutru, može li popodne da uključi veš ili slično usisa koji ima potrebe? Mi stalno imamo veša, recimo sad je praznik 3 dana. I mene mama stalno kritikuje što palim mašinu i sređujem na crveno slovo, ali ja imam malu decu i retko mogu da preskočim sređivanje kuće jer se za jedan dan napravi lom. Juče recimo nisam uključivala mašinu, ali danas jesam i sređivala sam jer su napravili haos u kući koji se od juče nagomilao. Mi smo uvek na liturgiji, ali ostatak dana provodimo kako moramo što se tiče posla.
Pomaže Bog. Treba imati na umu šta je suština praznovanja. Crkva nije ustanovila praznike da bismo tog dana sedeli i brojali šta smemo, a šta ne smemo da radimo, nego da bismo prvenstvo dali Bogu. Zato je najvažnije da čovek ode na liturgiju, da se pomoli, da provede dan u miru, blagodarnosti i radosti praznika. Kada je reč o neophodnim kućnim poslovima, naročito u porodici sa malom decom, tu treba imati rasuđivanja. Jedno je da neko namerno čitav praznični dan provede u velikom spremanju, krečenju, kopanju ili dodatnom poslu radi zarade, a drugo je da majka uključi mašinu za veš, opere sudovi ili usisa jer deca prave nered i život ne može da stane. I sam Gospod kaže, subota je stvorena čoveka radi, a ne čovek subote radi. Praznik ne treba da postane teret i izvor porodičnih rasprava. Ako ste bili na liturgiji, posvetili vreme Bogu i posle toga obavili ono što je neophodno za funkcionisanje domaćinstva, ne bih opterećivao savest zbog uključene mašine za veš. Naravno, ako nešto može da sačeka sutra, lepo je odložiti zbog poštovanja praznika. Ali ako ne može, naročito u kući sa decom, onda treba postupiti razumno i bez osjećaja krivice. Mislim da je veća opasnost da se na praznik posvađamo oko mašine za veš, nego da mašina bude uključena. Praznik treba da donese mir u dom, a ne tenziju i osuđivanje. Zato poštujte savet svoje majke i razumite njenu pobožnost, ali isto tako nemojte zaboraviti da ona verovatno više ne živi u istim okolnostima kao majka male dece. Ono što je lako uraditi kada su deca odrasla, ponekad nije moguće kada su mala. Bog vidi i vašu želju da praznik poštujete i vašu svakodnevnu žrtvu oko porodice.
Pomaže Bog. Oče, imam jedno pitanje. Oprostite ako je malo glupo. Ja uvek u toku leta i tople godišnjih doba kao da se udaljim od Gospoda. Mrzi me sve više da čitam molitve. Kada se molim, žurim, samo da što pre završim i kao da su mi sve više bitnije neke druge stvari, kao da nemam vremena za molitve i duhovno usavršavanje. Nekako jurim da stignem sve i onda kad ne stignem preopteretim samog sebe i grize me savest što nisam pročitao neku molitvu ili slično. Dok je zimi, drugačija situacija. Osjećam u sebi da sam bliže Bogu, ako mogu tako da kažem, više se molim. Lakše mi je da se molim, ne žurim na molitvi, čitam polako, sa smirenjem, više se trudim da se usavršavam duhovno i tako dalje. I svake godine ista situacija. Ako imate neki savet, značio bi mi.
Pomaže Bog. Ako je suditi po ovome što ste napisali, možda je najjednostavnije rešenje da se preselite negde gde zima traje 9 meseci godišnje. Možda negde na sever Skandinavije ili na Aljasku. Tako biste bili u neprekidnom duhovnom usponu. Šalu na stranu, upravo u tome i jeste poenta duhovnog života. Nije teško biti revnostan kada nam okolnosti pogoduju, kada smo raspoloženi i kada sve ide lakše. Podvig je da i u sred letnje vreve, putovanja, obaveza i rasejanosti sačuvamo makar malo vremena za Gospoda. Ali na muci se poznaju junaci. Možda vam leto samo otkriva jednu vašu slabost, da vam je za molitvu potrebna određena atmosfera, a duhovno sazrevanje se dešava kada naučimo da se molimo i bez te atmosfere. I zimi i leti Bog je podjednako blizu. Razlika je samo u tome što ga mi ponekad jasnije osjećamo, a ponekad manje. Zato se držite pravila, ali bez grčevitosti i ne dozvolite da vas savest opterećuje više nego što vas podstiče. A ako jednog dana stvarno odlučite da se selite zbog duhovnog života, onda birajte mesto gde ima dobra crkva i dobra parohija. To je važnije od količine snega.
Pomaže Bog. Prilikom posete manastiru Ljubostinja, monahinja mi je rekla da slavim ćerki imendan, ne samo rođendan, ali obe svetiteljke, to jest oba datuma, padaju u vreme posta. Da li da svejedno proslavljamo? Hvala, svako dobro.
U hrišćanskom životu rođendan i imendan se ne slave kao svetovne gozbe, nego kao prilika za blagodarnost Bogu i duhovnu radost. Rođendan je sećanje na dan kada smo došli na svet kao dar Božji, pa se taj dan obrežava uz zahvalnost, molitvu i prisustvo bližnjih. Naglasak nije na hrani i zabavi, nego na svesti da je život dar. Imendan je još više crkveno obojen, jer je vezan za svetitelja čije ime nosimo. Tog dana je dobro pomoliti se svom svetitelju zaštitniku, otići u crkvu, na liturgiju, ako je moguće zapaliti sveću i provesti dan u duhu blagodarnosti i molitvenog sećanja. Ako praznici padaju u vreme posta, oni se obeležavaju u skladu sa postom, bez mrsne trpeze i bez preterane raskoši, ali ne bez radosti. Jer radost hrišćanina nije u spoljašnjem izobilju, nego u blagodarnosti Bogu i ljubavi prema bližnjima.
Pomaže Bog oči. Prijatelji koji idu u crkvu su svesno posnu slavu napravili mrsno. Kada sam to čula, odlučila sam da ne odem. Kako ne bih izazvala neprijatnosti, nisam žela da dođem u situaciju da prokomentarišem i kvarim nečije gostoprimstvo i mir. Oni mi se od tada gotovo ne javljaju. Molim vas za savjet i duhovnu pouku.
Slava nije radi jela, nego radi molitvenog sećanja na svece i blagodarnosti Bogu. To treba da razumeju i oni koji slave i oni koji dolaze u goste. Suština je u duhovnom smislu i zajedništvu, a ne u tome da li je trpeza posna ili mrsna. Nažalost, kod mnogih su se slave pretvorile u nešto što ne treba da budu. U gozbe, često i neumerene, bez molitve i bez istinskog pomena vere i svetitelja koga slavimo. Po mom mišljenju, iako ne mora značiti da sam u pravu, takvo udaljavanje od suštine dovodi do toga da se gubi smisao slave i u tom duhu ne bi trebalo ni priređivati, ni učestvovati u njima.
Pokajte se, Hvala.
Slušali ste emisiju Pastirska pouka u kojoj je na pitanje vernika odgovarao Jerej Denkrstić. Odgovore i pitanja čitali Gordana Jocić i Arsenije Vučković. Proizvodnja januar 2026.